Kuuntelet Toivon puheita.
Mun ensimmäinen otsikkoni on tällainen, että parisuhde voi onnistua, hyvän arjen reseptejä. Ja mä tuun antamaan teille 3 erilaista työkalua teidän arkeen. Mä ajattelen, että avioliitto, perhe, yhteiskunnassa on joku sellainen yksikkö, joka kiinnostaa ihmisiä. Siksi siitä puhutaan niin paljon. Ja se on myös esikuva. Se on esikuva siitä, että mitä on Jumala ja ihmisen välinen yhteys ja miten se näkyy tässä meidän välisessä, parien välisessä suhteessa. Eli mä väittelin vuonna 2012 erokriisin ratkaisemisesta ja se on niinku tää ammatillinen tausta ja olen Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja ja sitten se on entinen Namikan avioliittotyö ja on tehty avioliittoleirien kautta vertaistukityötä viimeisen 40 vuoden ajan. Meillä on sellaisia tietynlaisia työkaluja avioliittoleireillä, jotka on kehittyneet käytännössä sen 40 vuoden aikana. On aina pohdittu eri aikoina, mikä on se tämän ajan juttu, joka haastaa avioliittoja. Miksi ihmiset eivät voi hyvin siellä liitossa? Miten voitaisiin auttaa ihmisiä tulemaan toimeen paremmin keskenään ja niin, että se olisi tuottaisi onnea se suhde. Ei niin, että se olisi ikuinen valtataistelukenttä, vaan että se olisi joku sellainen kaunis miehen ja naisen välinen suhde, joka toimisi. Kysyin eronneilta ystäviltäne, että jos saisitte sanoa yhden asian, minkä tekisitte toisin, nyt kun näitte sen koko avioliittonne kaaren, joka päättyi eroon, mikä olisi se yksi juttu? Ja sitten kun mä kysyin tämän kysymyksen, niin tuli se, että pakottaisin meidät yhdessä molemmat käsittelemään oman lapsuutemme ja nuoruutemme asioita, jotka hiertää meidän välissä, jotka tuottaa tuskaa. Ja usein vielä sellaiset, ne on sellaisia asioita, mistä toinen ei halua puhua. Sanoit, että ei käy, minä en suostu tota hommaa käsittelemään, se on sun ongelma, sinä oot hullu, aina sä mäkätät. Siitä tulee ikään kuin tällainen kierre puolisoiden väliin. Ja silläkin uhalla, että toinen sanoisi, että en suostu, niin tämä mun ystävä sanoi, että pakottaisin itseni ja pakottaisin puolisoni siihen prosessiin. Ja itse kun tutkin erokriisissä olleita pareja, eli pareja, jotka olivat eronneet ja palasivat, jatkoivat samaa suhdetta avioliittoleirin jälkeen, heillä oli sama. Se oli usein minun itseni, minun nuttuni sisään liittyvät asiat, jotka hiersivät siellä suhteessa, ei aina meidän välisessä suhteessa olevat asiat. Eli semmoisena pienenä vinkkinä, että niitä kannattaa käsitellä. Ja usein itsestäni huomaan myös, ja kun sitä blogia tein, sanoin, että on ikävä nähdä itsestään, kun mä olen niin fiksu ja filmaattinen muiden ihmisten kanssa, ja kotona mä voin olla tosi mörkö ja peikko ja ikävä ihminen, huutaa, puhua sellaisia, mitä mä ikinä en olisi voinut kuvitella, että muualla koskaan sanoisin, mutta kotona, silloin kun tullaan tosi iholle ja kosketetaan niitä minun kipeitä kohtia, niin silloin sieltä tuleekin odottamattomia asioita ulos. Se on hyvä signaali, kun huomaatte raivostuvanne jostain asioista kohtuuttomasti, eli liian isosti verrattuna siihen itse asiaan, mitä käsitellään. Silloin voitte ajatella, että tämä ei nyt mene ihan oikein, tässä on jotain muuta, jota minun itseni pitäisi pohtia. Eli aina kannattaa kääntyä itseenpäin. 3 tärkeää työkalua, joita sitten nyt tässä haluaisin teidän kanssa käydä läpi, on elämän tärkeysjärjestys. Usein erokriisiin päättyneissä suhteissa on se, että tämä hämärtyy. Kuva siitä, mikä elämässä on aidosti tärkeää. Ja usein se on työ, joka nousee kaiken edelle. Eli raha jossain vaiheessa, kun olemme keski-ikäisiä, se alkaa olla niin kuin taloudellinen hyvinvointi, työ. Minun oma tärkeyteni työssä, ja se vie jumalasuhteen sivuraiteille ja sitten myös puolison. Eli tarkatkaa tätä asiaa. Jos voisin sanoa teille, yrittäkää niin, että ne Jeesuksen kuvaamat, kun hän kertoo, että minkälaisiin maastoihin erilaiset siemenet lankesivat tai putosivat, niin siellä on se, että tämän maailman ajan huolet vei sen yhden neljäsosan ihmisistä, jotka olivat päässeet aika pitkälle siinä elämässä. Usko oli säilynyt tiettyyn aikaan saakka, mutta sitten tulee keski-iän murheet ja saattavat viedä sitten niin kuin hyvän kasvun. No sitten puhumisen ja kuuntelemisen taidot, ja nimenomaan nyt tässä järjestyksessä ensin, minkälaista puhetta suhteessa tarvitaan, mutta sitten kuunteleminen. Meillä on yksi suu, kaksi korvaa, ja meidän tulisi siinä suhteessa puhua vähän, kuunnella paljon, ja sillä päästäisiin paljon pidemmälle. Ja sitten erilaiset suhdetta koskevat odotukset. Väistämättä, kun parisuhteessa on kaksi eri sukupuolta olevaa ihmistä, kaksi erilaisista taustoista tulevaa, kaksi erilaisin lahjoin, lahjakkuuksin varustettua ihmistä, meidän odotukset suhteesta on väistämättä erilaisia. Ja mitä minä omassa tutkimuksessa huomasin, oli se, että ihmiset eivät uskalla aina sanoa niitä puolisolle. Eli nyt te olette hyvässä kohdassa, kun huomaatte, että mä kaipaisin toiselta ihmiseltä jotain. Mutta jos mä sanon sen, niin hylkääköhän se mut? Unohtakaa se ajatus. Se ei teitä hylkää, vaan suhde syvenee sillä, kun uskallatte tulla suhteessa näkyviksi. Enemmän näkyviksi. Tämä on sellainen tärkeysjärjestys, jota on toki, niin kuin voitte arvata, kritisoitu hyvin paljon, miten niin Jumala on ykkösenä, varsinkin jos ajattelee ihmisiä, joilla ei ole kristillinen maailmankuva tai maailman käsitys, ei ole niin tärkeä itselle. Mutta tämä perustuu siihen Jeesuksen sanomaan lauseeseen, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli siinä on selkeä hierarkia näiden asioiden. Ne ei ole tasaveroisia keskenään ne asiat, vaan on joku, joka on yli kaiken lähimmäisesi niin kuin itseäsi. Ja tässä jo näkyy se aviosuhteen kolmiomaisuus tai miehen naisen välisen liiton kolmiosuhde, että me olemme samalla viivalla keskenämme ja sitten Jumala on kolmantena säikeenä auttamassa silloin, kun minun oma apuni loppuu kesken. Ja voitte arvata, että semmoisia tilanteita tulee arjessa usein. Ja mä muistan silloin, kun lapset oli pieniä ja silloin riidat tuntuivat meidän välillä, olemme kaksi vahvatahtoista ihmistä, ne tuntuivat loputtomilta, että enkö mä ikinä saa kerrottua tätä mun puolta niin, että tulisin ymmärrettäväksi. Ja mä aina rukoilin niissä tilanteissa. Ja jotenkin mä koin, että Jumala aina sanoi mulle, hän lohdutti mua ja sanoi, että te selviätte tästä ja teillä menee ihan hyvin. Ja se oli mulle ainakin iso lohdutus siinä tilanteessa, kun tuntui, että ne asiat ei meinannut asettua hyvin uomiin millään. Mä toivon, että te, ketkä seurustelette, saatte tästä hyviä rakennusaineita, sellaisia, mitä voitte jo nyt seurusteluaikana ottaa onkeen. Ja jos mä ajattelen silloin, kun minä itse seurustelin tai kun me seurusteltiin vähän reilu vuosi ennen kuin mentiin naimisiin, monet niistä asioista, joita me myöhemmässä vaiheessa sitten hioimme keskenämme ja käsittelimme, ne oli näkyvissä jo seurusteluaikana. Ne ei ole jotain sellaisia, että ne tulee, mutta silloin kun me seurustelemme, olemme rakastuneita, elämme tietynlaisten hormonien vallassa, jotka esimerkiksi laskevat meidän älykkyysosamääräämme ja saavat meidät hyppäämään sellaiseen, mihin emme luontaisesti hyppäisi, eli ottamaan sellaisen riskin, lähden puolituntemattoman ihmisen matkaan luottaen, että meillä on hyvä tulevaisuus ja me ei voida ikinä tietää sitä, että miten iso se riski on. Se on meidän elämän sekä meidän yksilöllisen kasvun että meidän tulevaisuuden talouden kannalta merkittävin elämänvalinta, puoliso. Kenen minä otan siihen rinnalle. Eli se on hyvin tärkeä ja ihminen huijataan rakastumisen kautta siihen. Eli nauttikaa siitä huijaushetkestä nyt, kun te olette siellä. Se ei ole ehkä ihan näin karua, mutta joka tapauksessa rakastuminen on se starttimoottori, joka saa meidät liittymään toiseen ja niin, että me lähdemme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta tietämättä, mitä siitä aidosti on tuleva. Tähän voisin sanoa sen, että siihen liittyy se, että ellette jatkuvasti pidä huolta siitä, että kasvatte samaan suuntaan, ihminen väistämättä kasvaa ikään kuin etäämälle toisesta, koska on joku toinen sitten siellä, on työelämä tai lapset tai joku, joka vie sen. Eli huolehtikaa siitä, että kasvatte sinne samaan suuntaan. Okei, eli rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tekeillä on lapset, niin mä tiedän, että se on hyvin haastava vaihe sikäli, varsinkin äiti. Se on hyvin symbioottinen se suhde lapsiin ja usein siinä vaiheessa isä saattaa kokea, että minulla ei ole tilaa tässä suhteessa. Mä oon vähän ulkopuolinen, mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä mun tulisi tehdä. Ja silloin on tärkeää se, että isä ja äiti tasaveroisesti molemmat kokevat sen, että me olemme vastuussa tästä lapsesta, mutta me olemme se ykkösmatkakumppani. Me jaamme elämämme tässäkin elämänvaiheessa keskenämme ja lapset on ikään kuin se hedelmä. Eli sen takia tärkeysjärjestyksessä on se, että Jumala ensin, hengellinen, oma hengellinen hyvinvointi, jumalasuhde, oma kutsumus, kaikki ne, mitkä liittyy siihen, sen jälkeen puoliso, minun oma hyvinvointini, jotta voin jakaa sitä hyvinvointia lapsille. Ja sitten seurakuntayhteys. Kristittyinä me emme voi kasvaa hengellisesti, ellei meillä ole jotain sellaista yhteisöä, yhteyttä, missä se kasvu voi tapahtua. Eli sen takia, vaikka on elämän ruuhkavuodet, vaikka olisi kiva käpertyä ehkä sinne kotiin puolison kanssa, jakaa elämää ainoastaan siellä, niin yrittäkää pitää yhteyttä sinne seurakuntaan myös. Jos teillä ei ole seurakuntayhteyttä, hankikaa sellainen, joka teidän molempien mielestä on kiva. Välillä se ei ole se tuttu kotiseurakunta, josta olette lähtöisin, vaan sitten löytyy ehkä joku toinen yhteisö, missä yhdessä voitte kokea sitä, että täällä voimme palvella. Sitten ansiotyö ja opiskelu. Eli niin kuin tästä näette, ansiotyö on ikään kuin tuolla tärkeysjärjestysluettelossa vasta viidentenä. Ja hyvin monilla ihmisillä, koska me eletään työkeskeisessä kulttuurissa, se on siellä ykkösenä. Eli kaikki valinnat tehdään ansiotyön ehdoilla. Ja tärkeysjärjestyksen se idea on se, että ikään kuin elämää luotsataan näiden valintojen mukaan. Jokaisella meillä on omat arvot, mistä käsin me teemme päivittäisiä valintoja. Jos työ on ykkösenä, meidän päivittäiset valinnat näyttävät hyvin erilaisilta kuin silloin, jos meillä on perhe näkökulma edellä tehdään valintoja. Silloin se saattaa tarkoittaa tiukkojakin valintoja työmatkojen suhteen tai taloudellisten edellytysten rakentamisen suhteen. Välillä suostutaan niukkuuteen ja kaikkea ei voi saada yhtä aikaa. Ja sitten ne muut ihmiset, asiat ja harrastukset. Myös sellainen, mikä näissä kun tutkin erokriisipareja, oli se, että harrastus saattoi nousta. Oli aivan selkeästi harrastuksen ehdoilla tehtiin elämää ja puoliso tuli reilusti näiden harrastusten jälkeen. Eli hänelle jäi hyvin vähän aikaa, koska harrastus määritteli sen, että lähden kilpailemaan, lähden juoksemaan. On niin kuin ylisuuret tavoitteet vaikka harrastustenkin suhteen, joka tosiasiassa kääntyy sitten sitä yhteistä elämää vastaan. Nämä on vähän tämmöisiä karuja asioita tuoda nyt tässä tilanteessa esille, mutta toivon, että kuulette, että minulla on lämmin ja hyvä sydän teitä kohtaan, kumpa ette tekisi samoja virheitä, mitä joku toinen on tehnyt, vaan voisitte alusta saakka luotsata elämän niin, että se palvelee teidän välistä hyvinvointia. No sitten me siirrymme siihen seuraavaan, eli kommunikaatioon. Mä tiedän, että moni teistä on varmasti kuullut paljon, mitä on hyvä kommunikaatio. Miten kommunikoida, miten kertoa asioista niin, että toinen ymmärtää. No tässä on sellainen slogan, että kuuntelen, eli se kuunteleminen on hyvin tärkeä. Katson silmiin. Ihminen haluaa aina suhteessa tulla nähdyksi, eli se silmiin katsominen, vaikka se tuntuisi kipeältä tai vaikka olisi helpompi väistää toisen katse, niin opetelkaa katsomaan toisianne silmiin lempeästi, hyväksyen, ei tuomiten ankarasti, vailla empatiaa, vaan niin, että katsotte toisianne lempeästi myös silloin, kun ei ole niin helppo hetki. Ja sitten ymmärrän, eli siitä tulee se toisen ikään kuin kykenee helpommin asettumaan toisen saappaisiin, kun minä kuuntelen tarkalla korvalla, katson toista, mitä hänelle kuuluu, ja sitten yritän ymmärtää. Yksi suu. Eli käytännössä se, että kun meillä on se yksi suu, me voimme tehdä sillä paljon hyvää toiselle. Ja yhtä lailla avioliiton, kun se on pitkäkestoinen, toivottavasti elämänmittainen suhde, se on se, mitä tavoitellaan. Ja mitä varmasti voisin ajatella, mä en sellaista kysymystä esitä teille, mutta jos voisin, kuinka moni teistä lähtee lähtökohtaisesti, kun seurustelette tai lähdette avioliittoon, ranskalaiseen kevytavioliittoon 5 vuoden sopimuksella, 10 vuoden sopimuksella, 15 vuoden sopimuksella vai elämänmittaiseen liittoon? Ja mä voisin sanoa, että suurin osa ihmisistä, kun he lähtevät rakentamaan suhdetta, he lähtevät rakentamaan elämänmittaista kumppanuutta. Ja sitten se ei ole niin yksinkertaista sen rakentaminen. Nyt saattaa tuntua siltä, että se on helppoa, kun heinän tekoja tässä on niin kuin, mutta siellä on niin monisäikeistä, moniviritteistä elämää, että sen takia siellä tulee niin kuin odottamattomia asioita, jotka haastaa meitä sitten muun muassa tässä puhumisessa. No, avioliiton hyvinvoinnin säilyttämiseksi ja lisäämiseksi tarvitaan monen tasoista puhetta, ei vain yhdenlaista puhetta, vaan monella eri tasolla. Ja usein nyt nämä on merkitty näin, että rupattelu, se on ihan se meidän tavallinen small talk, mitä me puhutaan, millainen sää ulkona, mitä sä aiot laittaa päälle, mitkä kengät sulla on tänään, mitä meni töissä. Sellaisia niin kuin pieniä kysymyksiä, mitä esitetään toiselle ja siihen odotetaan pieni vastaus. Ei välttämättä kamalan syvällistä, mutta sen, mikä rupattelun tavoite on aidosti, ainakin minä naisena voin sanoa, että minulla tavoitteena on se, että mä pääsisin etenemään siinä keskustelussa. No, tässä on merkitty niin, että asiapuhe on se seuraava, eli asioista sopiminen. Käykö sä kaupassa tänään? Mä haluaisin, että sä toisit sieltä mulle limua ja karkkia ja ehkä leipää. Ja niillä sitten, niillä selvitään. Se olisi mun kauppalista, jos mä saisin valita. Mutta joka tapauksessa asiapuheen kautta sovitaan päivittäisiä asioita. Eli käykö sä hakemaan tarhasta lapset? Mä lähden tänään töihin 8:00. Meekö sä vähän myöhemmin? Mennäänkö yhdessä metrolla? Tämän tyyppisiä asiatason asioita. No sitten omien mielipiteiden kertominen. Tässä usein sanotaan, eli sellainen vaikka oman puoluetaustan paljastaminen. Sä et keneltä tahansa voi mennä kysymään, että mitä puoluetta sä muuten kannatat, tai mihin herätysliikkeeseen sä kuulut, mikä sun uskonnollinen tausta on, tai tällaisia kysymyksiä ei keneltä tahansa voida kysyä, vaan se vaatii jo sitä, että on keskusteltu jotain muuta ja ollaan aika luottavaisia, jotta ihminen uskaltaa paljastaa mielipiteitä itsestään. No, puolisoillakin saattaa olla, ainakin aiemmin Suomessa oli niin, että saattoi olla poliittinen tausta, vaikka oli semmoinen oma henkilökohtainen asia, ei kerrottu, ketä sä äänestit. No, mulle se olisi aivan käsittämätön asia, että mä vois kysyä mieheltäni, että ketä sä äänestit, kelle sanoit sen sun äänen. Mä kysyn sen ehdottomasti ja kyllä mä oletan, että se vastataan. Mutta nämä on sellaisia asioita, joita ei edes mielipiteitä välttämättä olla kerrottu puolisolle. Mutta on tärkeää, että jaatte niistä asioista, mitä arvostatte, mistä pidätte. Tämän jälkeen sitten mennään vielä aste vähän niin kuin syvemmälle, tullaan enemmän iholle, eli puhutaan tunteista ja toiveista. Ja silloin vaaditaan jo sitä, että meillä on aika luottamuksellinen suhde, että mä uskallan paljastaa omista tunteistani. Ja sen takia sitten tunteiden ja toiveiden esille tuomista: olen loukkaantunut ja kaipaan lohdutusta. Mä en tiedä, kuinka moni teistä uskaltaisi sanoa tällaisen lauseen puolisolle silloin, kun olette loukkaantuneita ja kaipaatte lohdutusta. Eli se on se sen hetkinen tilanne. Sekään ei ole aina yksinkertaista, vaikka luulisi, että no onpas yksinkertainen, että mä oon tosi loukkaantunut. Mä kaipaan, että ota mut syliin. Ja silloin, kun se on todellinen toive, niin silloin usein tuleekin riita, koska ei suoraan kerro sitä, mitä kaipaisin, vaan tekee jonkun muun kommervenkin siinä. Näiden kautta syntyy ihmiselle, joka on se ihmisen. Ihminen on rakennettu yksinkertaisesti, luotu suhteeseen sekä Jumalan kanssa että toisten ihmisten kanssa. Ja siitä ihminen kaipaa sitä, että joku näkisi minut, joku huomaisi minut, ja eniten sitä toivotaan omalta puolisolta. Eniten toivotaan, että se tapahtuisi suhteessa. Ja tämän kautta syntyy se, että tulin nähdyksi, tulin kuulluksi, tulin kohdatuksi. Ja mä en tiedä, jos te tämän muistaisitte siellä niin kuin hankalassa kohdassa, että näin mä pääsisin etenemään, kun mä rehdisti kerron. Ja mä vähän kokeilen kepillä jäätä, että missä se toinen menee. Voinko mä paljastaa itsestäni, pääsenkö mä nyt, onko se valmis kuuntelemaan minua? Eli ihminen testaa jatkuvasti puolisoa sillä pienillä kysymyksillä. Ja jos on oikein aurinkoisen olonen ja sanoo, joo, mulla meni tosi hyvin töissä ja mulla oli kivaa, niin sitten uskaltaa päästä asiassa eteenpäin. No, sitten on kaksi korvaa. Eli ihmisellä on se yksi suu ja kaksi korvaa, ja niitä on hyvä käyttää samassa suhteessa. Eli puhuminen ei suinkaan ole se vaikein asia suhteessa, vaan vaikeampi on kuuntelemisen opettaminen. Eli silloin, kun on avioliitto on mennyt jo vähän kriisiä solmuun, niin käytännössä usein mitä siellä on, niin siellä on kuuntelemisen kanssa ongelmia. Eli en pysähdy kuuntelemaan, mitä puoliso oikeasti haluaa sanoa. Silloin, kun ihminen on rakastunut, silloin, kun hän on suhteen alkuvaiheessa, tämä tapahtuu luontaisesti. Mä haluan tutustua suhun, mä haluan kuulla, mitä sä ajattelet. Mä oon kiinnostunut kaikesta siitä ja mä osoitan sen kaikin mahdollisin tavoin, että mä oon oikeasti kiinnostunut susta. Sitten, kun ollaan oltu pidempään yhdessä, se ei olekaan enää välttämättä niin yksinkertaista. Ei ole välttämättä luontaisesti, että mä oon niin kiinnostunut, vaan mun täytyy haluta uudestaan, yhä uudestaan, että mä sitoudun kuuntelemaan sinua ja mä haluan opetella tuntemaan yhä enemmän sua. Ihminen ei koskaan ole sama. Me ei olla ne ihmiset, ketkä te nyt olette, niin 20 vuoden päästä te ette varmasti ole se sama ihminen, koska ihminen muuttuu jatkuvasti sekä sen suhteen kautta että ympäröivien olosuhteiden kautta. Eli sen takia älkää sanoko puolisolle, mä oon kuullut noin sun jutut ihan sairaan monta kertaa. Niin, että mä tiedän kaiken, mitä sä aiot seuraavaksi sanoa. Ja tää on kiusaus sanoa, kun sä olet kuullut ne muutaman kerran ja ei päästä eteenpäin niistä. Mutta jos jättäisitte tämän lauseen sanomatta, että älä aloita taas tota samaa juttua. Että mä oon kyllästynyt kuuntelemaan tota. Jos sanottekin, että mitä sä haluaisit sanoa? Kerro mulle toi. Mä odotan mielenkiinnolla, että mitä sä haluat seuraavaksi puhua. Pääsisitte riidoista huomattavan paljon helpommin eteenpäin. Eli me voidaan aina valita se meidän kuuntelutapa. En kuuntele, suljen korvani sinulta. Ja tämä en kuuntele -vaihde on silloin, kun on jotain kipeää, itselle vaikeaa kuunneltavaa. Esimerkiksi muutostoiveet. Jos suhteessa on joku sellainen asia, joka minua ärsyttää, ja mä toivoisin siihen muutosta, niin juuri näiden muutostoiveiden sekä kertominen, niin että mä kerron sen, että tätä mä kaipaisin, että se, että toinen kuulisi sen mun muutostoiveeni ja ottaisi sen vastaan ja vielä ryhtyisi muuttamaan käyttäytymistä siihen suuntaan. Nyt pieniä esimerkkejä on justiin ne hammastahnatuubit, että toinen laittaa kaikki kauniisti ja toinen sitten spruuttaa ympäri seiniä ja sitten ikään kuin jättää sen sekaisin sinne. Tai sukat, likaset alkkarit, ne on tavallaan niitä semmoisia arjen tyypillisiä esimerkkejä, missä voimme olla puolisoina hyvin erilaisia. Ja jopa tällaisessa asiassa on vaikea kuulla se toisen toiveet, voiko sä nostaa noi ja laittaa ne pyykkisoikkoon. Ja toiselle se on niin luontainen tapa heittää sukat siihen ja jättää kaikki ja ne jää tohon kohtaan ja sitten itse menee eteenpäin. Ja se ei tämänkin, jo tämän tasoisen muutostoiveen viestiminen toiselle ja niin, että siinä tapahtuu muutos, ei ole helppoa. Kokeilkaa 5 vuotta. Kattokaa, miten tapahtuu. Tässä mun täytyy sanoa, että siis meidän perheessä me ollaan molemmat hyvin, hyvin siistejä, hyvin tarkkoja. Ja tavallaan tämä siisteysasia, se ei ole tuottanut meille tuskaa. Ehkä se on enemmän taas sellaisessa niin kuin kuuntele läsnäolon tavassa. Mä oon semmoinen intensiivinen ihminen, joka haluaisin paljon, paljon, paljon keskustella. Ja Pekka sitten esimerkiksi eilisiltana olisi halunnut lukea Sinuhe Egyptiläistä takan ääressä. Ja sitten mä olin ihan loukkaantunut, mä jouduin lukemaan Hesaria vieressä. Ja mä olisin halunnut, tämä oli ainut ilta, kun multa se ehitty olla. Me ollaan ehitty ikinä olemaan kahdesta ja se meni se ilta nytte. Ja tämä ei ihan pidä paikkaansa, mutta se tunne oli yhtä ylitsevuotavainen. Eli arjessa ei ole helppoa aina raivata myöskään sitä tilaa, kun on teini-ikäiset lapset ja sitten tämä 10-vuotias. No sitten, kun suljin siis korvani sinulta, oli vaikea kuunnella. No teeskentelen kuuntelevani, teen jotain muuta samaan aikaan. Ja nuorilla pareilla avioliittoleireillä se on usein läppäri, Facebook, iPad, kännykät. Mitä ikinä onkaan, on paljon paljon mahdollisuuksia, mitä räplää koko ajan siinä niin kuin lapset. Mä tiedän aina, kun mä puhun niille, niin ne tekee koko ajan jotain muuta. Ja sitten mä tiedän, että mun puheen täytyy mahtua sinne joukkoon. Puolisona se ei välttämättä riitä. Mä suuttuisin ankarasti, jos Pekka räpeltäisi koko ajan jotain, kun mä yrittäisin kertoa itselleni tärkeistä asioista hänelle. Eli Jos haluatte rakentaa suhteesta syvän ja tyydyttävän ja sellaisen, että se tuottaa iloa teille molemmille, niin silloin kun olette kahdestaan, laittakaa syrjään ne muut vehkeet, jotka vie teidän huomion. Ja käytännössähän te olette suhteessa jonkun toisen asian kanssa silloin. Ja kuunteleminen puolison kanssa ei onnistu niin helposti. Ja tämä on monesti, kun pohditaan, että mistä saataisiin lisää aikaa parisuhteelle, niin usein ihmiset kertoo, no mitä te teette iltaisin? No me istutaan sohvalla ja meillä on molemmilla omat läppärit ja sitten, että meillä ei ikinä ole aikaa jutella kahdestaan. Tuossa olisi yksi kohta, mistä voisi ikään kuin tuosta kohdasta ottaa aikaa, mikäli mahdollista. Priorisoida sen puolison muiden asioiden edelle. Eli siellä tarvitaan sitä tärkeysjärjestystä. No sitten valikoin puheen joukosta ainoastaan itseäni kiinnostavat asiat. Eli en pysähdy kuuntelemaan puolisoa kokonaisvaltaisesti, vaan valikoiden. Sieltä täältä kuuntelen, eli käytännössä en ole läsnä. Tämäkään kuuntelutapa ei ole suhdetta parhaalla mahdollisella tavalla rakentava. No kuuntelen tarkkaavaisesti ja aktiivisesti. Yritän koko olemuksellani ymmärtää, mitä toinen sanoo. No se tarkoittaa sitä, että mä oon raivannut kaiken muun siitä tilasta pois. Ehkä kahvikuppi. Aamuisin esimerkiksi meillä on sellainen tapa, että jotta päivä lähtee kivasti käyntiin, aamurukous, aina 20 vuotta, se ei ole ollut mikään huikea maailmoja syleilevä rukous, samoin ei illalla, mutta yhteinen rukous kuitenkin, että siunaa Jeesus tämä päivä, siunaa lapset, kaikki ne palaverit, missä me ollaan, siunaa ne, aamen. Ja sitten lähdetään, sitten noustaan sängystä ylös, sitten Pekka keittää aina kahvit, ja sitten minä odotan, että mä voisin itsekin keittää ne kahvit ihan yhtä hyvin, mutta se on kiva, että toinen tekee jonkun kivan asian minulle. Ja sitten me juodaan yhdessä ne kahvit ja käydään päivä läpi. Ja tämä on yksinkertainen pieni asia, mutta me ollaan tiukasti pidetty kiinni siitä, että oli lapset isoja, pieniä, oli ne kotona, ei ollut kotona, mutta näin meidän päivä aina lähtee käyntiin. Eli syntyy se, että me yhdessä, me olemme samalla puolella toistemme kanssa. Hyvää päivää, kulta. Mene maailmalle. Ja sitten lähdetään molemmat ikään kuin omiin juttuihimme. Ja yhteinen rukous on sellainen asia, joka liimaa puolisoita toisiinsa. Eli se on myös sitä tarkkaavaista kuuntelua. Kuuntelee, mitä asioita toisella on tänään mielessä. Ja sitten mä yritän ottaa hänet todesta. Ja sitten jos mitä vaikeammasta asiasta on kysymys minulle kipeästä asiasta, kun kerron sitä toiselle, kun toinen kuuntelee empaattisesti, siitä vaikeasta asiasta päästään paljon nopeammin yli, eikä suinkaan niin, että se hidastaisi sen käsittelyä. Se, että jos me uskalletaan avata korvamme toiselle ja pysähtyä kuuntelemaan, me päästään paljon syvemmälle nopeammin ja sellaisissa asioissa, kun meillä on hankalaa. Eli se oli kuuntelemisesta. Me ollaan hyvin tietoisia avioliiton riskeistä. Me tiedetään se, että 39% ensiksi solmituista avioliitoista päätyy eroon. Se on valtava riski tiedostaa silloin, kun itse lähden rakentamaan suhdetta, miksi mä olisin erilainen kuin joku toinen. Ja juuri tämä on se kliseinen lause, mikä aina sanotaan tässä kohdassa. Kasvoimme eri suuntiin, eroamme ystävinä, meillä oli ihan hyvä liitto, mutta meillä ei enää ole mitään yhteistä. No miksi kävi näin? Mä juuri ajattelen, että me kasvetaan yksi päivä kerrallaan samaan suuntaan. Ja mä ajattelen, että luomalla sellaiset rutiinit, missä me ollaan riittävän tietoisia, mitä toiselle kunakin päivänä kuuluu, se riittää. Ei tarvitse niinku ajatella sen pidemmälle, ja sen takia mä yritin antaa teille esimerkin tästä, että mitkä on ne meidän sellaiset samaan suuntaan kasvamisen mahdollistavat rutiinit. Mä kohta tuun siihen enemmän, mutta käytännössä niin, että 15 tuntia viikossa jakamatonta aikaa yhdessä puolison kanssa. Piste. Eli käytännössä niin, että raivatkaa tilaa toiselle riittävästi sitä aikaa, jolloin te voitte tehdä hauskoja asioita, jutella keskenänne niin, että toinen kokee koko ajan, että mä oon sulle tärkeä. Silloin se eri suuntiin kasvaminen, että joku toinen asia tulee puolison tilalle ja mielenkiintoisemmaksi kuin hän, niin silloin se on vaikeampaa. Ja sen takia yhteinen rukous aamulla, yhteinen rukous illalla, se liimaa puolisoita toisiinsa, eli tietoisuus siitä, että on Jumala kolmantena lankana siellä. Ja sitten just tämä jakamaton aika, eli kerrotaan niistä asioista. Nämä oli mun tämän päivän ilot, nämä oli mun tappiot, tämä oli kirvelevä haava, jonka tänään sain, auta mua tässä, jos se liittyy työelämään tai muihin ihmissuhteisiin. Mutta sellaisia yhteisiä rutiineja ja yhteisiä kivoja juttuja. Meille se on ollut kautta linjan musiikki. Me tavattiin yhteisen musiikin merkeissä, me yhä vielä teemme yhdessä musiikkia. Se on ollut sellainen niin kuin tärkeä juttu. No sit oli vielä, siis mulla oli kuuntelemisesta, empatiasta mä haluan erityisesti sanoa, hyvän tahtoisuudesta toista kohtaan. Tämä on se, mistä usein parit valittaa useamman avioliittovuoden jälkeen tai useamman 10 avioliittovuoden jälkeen, että empatia katoaa suhteesta. Eli mä en kuuntele toista hyvän tahtoisesti, vaan mä kuuntelen häntä virheitä etsien ja pahan tahtoisesti. Ja tämä, että me ikään kuin suhtautuisimme lempeästi toisiimme erilaisissa vaihtelevissa tilanteissa, auttaisi kovasti. Eli keskity kuuntelemaan, kannusta toista puhumaan lisää, hillitse itsesi, kun tahtoisit sanoa jonkun tosin asevan välikommentin sinne, joka ei ole ihan tarpeellinen. Ja sitten tulkitse puolisoa parhain päin, yritä kuulla sana tulvasta olennainen. Ehkä tämä on varsinkin miehelle, mä uskaltaisin nyt näin sanoa, että jos nainen on hyvin, hyvin puhelias, myös miehet voi olla hyvin puheliaita, mutta nyt naisena sanon näin, jos on sinulla on hyvin puhelias nainen, niin yritä kuulla sieltä se olennainen asia ja etsiä sitä punaista lankaa, koska se saattaa kadota aina välissä, mutta se löytyy jälleen sen, jostain toisesta kulmasta se löytyy sitten uudestaan. Ja hyväksy puhuja varauksitta. No suhdetarve parit. Tämä on myös sellainen asia, mitä on kritisoitu kovasti sen takia, että se on sukupuolitettu malli. Eli siinä huomioidaan se, että toinen on mies ja toinen on nainen, koska me elämme semmoisessa ajassa, missä sukupuoli, me ajatellaan, että tasa-arvo miehen ja naisen välillä löytyy sitä kautta, että sukupuoli häivytetään mahdollisimman pieneksi. Se löytyy eri kautta, erilaisuuden hyväksymällä ja tutustumalla omaan kumppaniin, minkälainen sinä olet, tahdon pitää sinua tasaveroisena, vaikka olemmekin hyvin, hyvin erilaisia. No puolisoiden on joskus vaikea ymmärtää toistensa erilaisia suhdetta koskevia toiveita. Me kuvitellaan, että ne on ihan samanlaiset, sä kaipaat samoja asioita kuin minä. Me jopa annetaan lahjoiksi samanlaisia asioita, mitä minä kaipaisin saada lahjaksi, niin mä annan sen puolisolle. Mä oon tehnyt tässä 100 000 huonoa, mä voin luetella, mitä mä oon antanut. Pekalle on antanut vaaleanpunaisen silitysraudan. Tahdoin saada sen itselleni. Olen antanut jäätelökoneen. Tahdoin itse saada jäätelökoneen. Olen ostanut imurin, koska halusin itse paremman imurin. Ja sitten Pekka jossain vaiheessa sanoi, että Hanna, mä tiedän, että nämä lahjat ei ole mulle, että sä ostat nämä itsellesi. Mä olet, anteeksi. No niinpä taitaakin olla. Ja sitten mä oon yrittänyt tästä vähän petrata, mutta mä en ole kaikkein paras lahjoja antaa. Sitten ne on vaihtunut kalsareihin, vaaleanpunaiset kalsarit, oranssit ja tämän tyyppisiä. Taas mua itteni varten ehkä, mutta opetelkaa tuntemaan oma puolisonne, mitä hän kaipaa. Ja nyt vaikka nämä on sukupuolitettu, niin yrittäkää kuunnella se, että tässä on keskimääräisiä. Ja mä oon kirjoittavassa oikeasti, nyt Rakkauspankista tulee, eli Paremman avioliiton rakkauspankki, joka kirjoitin vuonna 2009. Siitä tulee nyt 4. painos. Ja mä oon jokaiseen painokseen muokannut sitä, vähän muuttanut. Ja mä ajattelin, että muokkaisinko mä tätä. Ja mä ajattelin, että ei. Se on aivan yhtä käytännönläheinen yhä vielä, ja se vastaa niihin odotuksiin. Jopa itse voin kuvitella, että ne vastaa niihin, mitä mä odotan. Eli 5 suhdetarveparia, jotka kohta käsitellään, kuvaa keskimääräisesti miehen ja naisen avioliittoa koskevia odotuksia. Ja kyse on käytännönläheisestä yleistyksestä, jonka tavoite on se, että puolisot keskustelevat enemmän keskenään. Ja tärkeintä on tulla tietoiseksi oman puolison henkilökohtaisista toiveista, ei rooliodotusten mukaisista tarpeista ja keskustella niistä yhdessä. Naisen suhdetarpeet. Nainen erityisesti odottaa, ja minä odotan yhä, vaikka mä oon 20 vuotta ollut avioliitossa, mä oon hyvin työorientoitunut nainen, siis rakastan työtäni, teen paljon töitä. Siitä huolimatta mä odotan, että mulla on perheelle omistautunut puoliso. Eli se, että Pekka jatkuvasti osoittaa, että perhe on hänelle tärkein. Ja jos se joskus lipsahtaa sille, että työhommat menee niin kuin aika rajustikin työmatkojen tai muiden kannalta ohi sen, mä loukkaannun siitä tosi paljon. Ja tässä kohtaa miehen ja naisen tarpeet näyttäisi menevän ristiin, koska miehelle se työmaailma ja kodin ulkopuolinen maailma on se, mikä on luontaisesti hänelle tärkeä. Monelle miehelle, ei kaikille tietenkään. Ja sitten, jos toinen suuntautuu kovasti kodin ulkopuolelle ja toinen rakentaa kovasti pesää ja nämä kaksi tarvetta menee ristiin, niin siinä on odotettavissa ristiriitoja ja varsinkin korostuu pikkulapsivaiheessa. No sitten kuunteleva keskustelukumppani. Nainen arvostaa tosi paljon sitä, että mies osaa pysähtyä kiinnostuneena kuuntelemaan, mitä minä tahdon sanoa. Ja pelkästään se, että mä saan puhua, kertoa niistä asioista, mitkä mulle itselleni on tärkeitä, jo se koetaan lohduttavana ja hyvänä. Vilpittömyys ja avoimuus. Miehelle saattaa olla kiusaus se, että mä kerron muutaman valkoisen valheen, koska sillä mä vältän konfliktin. Mä en ihan paljasta sitä, miten tämä päivä meni tai miten se ja se mun asia menneisyydessä meni. Mutta se kovasti nakertaa puolisoiden välistä luottamusta, jos vaimo saakin selville, että se asia meni toisin kuin mitä se mies on kertonut. Eli silläkin riskillä, että valkoisella valheella selviää sitten nopeammin jostain tilanteesta, luottamuksen tähden ei suositeltavaa. Se luottamuksen rakentaminen vie tosi kauan aikaa sen jälkeen, jos tämmöisissä pienissä asioissa, nainen ajattelee, että jos on siis pienissä asioissa epäluotettava, no entäs sitten isoissa? Et voinko mä luottaa koko elämäni tämän ihmisen käsiin? Onko hän luotettava? Ja sitä nainen kysyy varmaan läpi elämänsä. Se on kuitenkin niin kuin, iso riski hypätä sen toisen kelkkaan ja siksi kaivataan kovasti luotettavuutta. Toimeentulon vastuualueet selkeästi määritelty. Tämä on sellainen asia, mikä meidän yhteiskunnassa kun on kaksi tulonhankkijaa. Jokainen perhe joutuu päättämään itse, millä tavalla. Minä koen sen erittäin kätevänä ja käytännöllisenä, että vaikka tuon rahaa perheeseen tuomme molemmat, Pekka maksaa kaikki laskut. Mä saan tuhlata, se hoitaa velvoitteet. Ja musta se on erittäin toimiva systeemi. Mä en tiedä, miten monessa muussa perheessä on näin, mutta mä olen tykännyt tästä. No se tarkoittaa siis sitä, että mä huolehdin kaikista ruuasta ja muusta, niin kuin, että siellä jääkaapissa on ne. Mutta käytännössä, että Pekka huolehtii ne raamit, että lainat lähtee, yhtiövastikkeet lähtee, laskut tulee maksettua, loput on sun. Näin. Sitten kiintymys, hellyys ja seksuaalinen täyttymys. Ehkä tässä järjestyksessä naiselle on tärkeää se, että on arkihellyyttä ja useimmihin seksin ongelmat tökkää on se, että nainen kokee, että on vaan se seksi. Eli aina kun sä kosket mua, niin aina silloin joku taka-ajatus. Ja sellaista seksuaalista kanssakäymistä, ikään kuin fyysistä kanssakäymistä, jossa ei ole sitä seksin pakkoa tai ei ole koko ajan vihjailuja siihen suuntaan. Mä tiedän, että nuorena se on varmaan hankalampaa, mutta sitten vanhempana se saattaa helpottaa ja jopa vaihtua toisinpäin, että nainen on se seksuaalisesti aktiivisempi osapuoli. Ja monessa suhteessa on näin, vaikka tutkimusten mukaan mies haluaa seksiä 2 kertaa useammin kuin nainen Suomessa keskimäärin, Osmo Kontulan tutkimusten mukaan. Siitä huolimatta sanoisin, että pitäkää sitä seksiä yllä, te ketkä seurustelette, älkää te, vaan te ketkä olette naimisissa, niin pitäkää te. Sen takia, että meillä Suomessa on sellainen tilanne stressin tähden, meillä on viime yhden sukupolven aikana yhdyntätiheys puolittunut, eli joka vaikuttaa siihen, seksi tekee siitä suhteesta erityislaatuisen. Se on se, joka liimaa puolisoita yhteen, jos se on vaikeaa, niin hakekaa siihen apua, koska se on kuitenkin se suhdetta lämpöisenä pitävä tekijä, joka on erottaa puolisoiden välisen suhteen muista suhteista. Eli siksi seksi, vaikka se tuntuisi, että no pöh, mihin me nyt tätäkään tarvitaan tässä näin, jonni joutavaa, että no tästäkin pitää selviytyä. Se ei tunnu kivalta miehestä eikä vaimostakaan, jos se on jommalle kummalle vastenmielinen suoritus. Eli se pyrkikää lämpöiseen seksiin. No sitten miehen suhdetarpeet. arvostava puoliso. Meidän naisten helmasynti, sanoisin, että tämä liittyy siis, olen tätä pohtinut väitöskirjan diskussiossa paljon, mutta se liittyy siihen naisen apuna olemiseen. Sana apu on sitä, että se oli sotajoukkojen hätään tullut, miehen yksinäisyyden hätään tuotiin apu. Ja tämä apu saattaakin olla niin erinomainen, että hän tietää miehen puolesta aina kaiken, miten elämä olisi parempi elää. Ja mies joutuu tässä kohdassa vähän hankalaan asemaan, jos hänellä on niin kovin tietäväinen puoliso siinä, ja tämä korostuu lasten kanssa elettäessä. Nainen, väärät sukkahousut, väärät kengät, väärä toppapuku, hävettää, että sä oot laittanut noi päälle. Tai mitä tahansa muuta, ikään kuin miehen elämän tapaa, kritisoiva asenne, se on miehelle myrkkyä. Älkää tehkö sitä, luopukaa siitä, ja sen sijaan esittäkää arvostavia kysymyksiä. Vau, ai miten sä tekisit sen? Näytä mulle, miten sä tekisit ton jutun. Vaikka se olisi täysin eri tavalla kuin sinä itse tekisit. Äläkä sano sitä, että mä tiesin. Mä olisin tehnyt paremmin ton muuten. Ja mä oon muuten älykkäämpi ja nokkelampi kuin sinä. Mä oon nopeampi kuin sinä. Niin kaikki nämä kommentit, jättäkää ne omaan arvoonsa, mikäli mahdollista. Minä olen joskus sanonut kyllä näin, mutta sille ei ollut välttämättä niin hyvät seuraukset. Juu. Mä voin tunnustaa yksin täällä kaiken näköistä, kun ei ole Pekkaa tuossa vieressä. No sitten yhteinen tekeminen vapaa-aikana. Se on tärkeää suhteen kannalta. Erityisesti mies kaipaa sitä, että vaimo tulisi mukaan niihin harrastuksiin, tekisi hänen kanssa yhdessä jotain. Ja esimerkiksi Pekka on kovasti toivonut, että ota viulu mukaan musiikkiin. Viulu on mun inhokki soitin, mitä mä inhoan, mutta mä olen sitä pakolla soittanut ja mä osaan sitä soittaa. Niin hänen mielikseen mä otan viulun välillä mukaan ja soitan sitä. Ja se on ihan kivaa. Sitten läsnäolo ja hyväksyntä. Eli pelkästään se, että vaimo on läsnä siellä kotona, ikään kuin tekee siellä asioita, niin se mies kokee sen ilahduttavana. Ei se, että raataa kotona, nalkuttaa, pitää kodin täydellisenä. Ei tällaista läsnäoloa, vaan hyväksyvää, leppoisaa, mukavaa, kivaa, sirkuttavaa olemista siellä kotona. Te ymmärrätte sen kuvan. Se on miehelle, mies arvostaa sitä kovasti. Kodinhoidon vastuualueet selkeästi määritelty. Tämä on sellainen asia, missä puolisoilla varsinkin korostuu taas, kun tulee lapsia. Nainen on kiusattu siihen suuntaan, että hän raataa itsensä hengiltä kotona ja arvelee tekevänsä suuren palveluksen kotona. Ja näin ei ole. Miehelle taas se seksi itsessä on tärkeää, se sytyttää hellyyteen. Eli kun mies kokee, että minä olen seksuaalisesti voimakas, kykenevä, hyväksytty, niin se sytyttää siihen hellyysvaihteelle. Hänelle tulee helliä tunteita vaimoa kohtaan. Eli tässäkin kohtaa tarpeet saattaa mennä ristiin, mutta opetelkaa siinä tuntemaan toisiamme.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.